Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лідару маладога фронту Змітру Дашкевічу прысудзілі яшчэ год калюні. Улады цэнзуруюць звароты да выбарцаў, запісаныя на тэлебачанні і радыё апазіцыйнымі кандыдатамі. З выступаў выразаюць заклікі да байкоту і патрабаванні вызваліць палітвязняў. Бізнесовец Уладзімір Певцеў выйграў суд у Літве, аднак гэта не паўплывае на санкцыі еўразвязу.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сёння раніцай пасольства Беларусі ў Бішкеку падверглася нападзенню мітынгоўцаў, якія патрабавалі экстрадыцыі з Мінску звергнутага прэзідэнта Курманбека Бакіева і яго брата Жаныбека. Бакіевы на радзіме абвінавачваюцца ў цяжкіх злачынствах. Удзельнікі акцыі выказваліся таксама за разрыў дыпадносінаў і дамагаліся сустрэчы з паслом. Паколькі, па словах мітынгуючых, на працягу 3 гадзінаў да іх ніхто не выходзіў, яны закідалі будову камянямі і разбілі вокны. Пазней пасол Беларусі Віктар Денісенка сустрэўся з прадстаўнікамі грамадскіх арганізацый, што пікетавалі пасольства, і намеснікам міністра замежных спраў Кіргістану, які прыбыў на месца падзеяў. Сёння ж беларускі МЗС выклікаў часовага паверанага ў справах Кіргістану і запатрабаваў забяспечыць ахову пасольства. Падрабязнасці і відэо на сайце свабода.орг. Акружны суд ізраільскага гораду Хайфа адхіліў зыск бацькоў амерыканскай прапалестынскай актывісткі Рэйчэл Коры, якая загінула ў 2003 годзе ў сектары Газа. Бацькі Рэйчэл запатрабавалі ад ураду Ізраіля кампенсацыі за яе гібель. 23-гадовая грамадзянка ЗША загінула падчас акцыі пратэсту ў палестынскім лагеры ў цікачоў Рафіях, калі стала на шляху бульдозера, што праводзіў расчыстку тэрыторыі. Выносячы свой вердыкт, суддзя Адзет Гершон назваў смерць Коры вартым жалю інцыдэнтам, але адзначыў, што дзяўчына свядома рызыкавала, пранікшы ў закрытую ваенную зону. Суд у Смаленску асудзіў сёння актывістку незарэгістраванай апазіцыйнай партыі «Другая Расія» Таісію Осіпаву да 8 гадоў пазбаўлення волі, абвінаваціўшы ў збыце наркотыкаў. Пракурор прасіў пакаранне 4 гады калоніі. «Другая Расія» неаднаразова заяўляла, што справа сфабрыкаваная дзеля таго, каб аказаць ціск на мужа Таісіі,